Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes tęsime ant tardydinės pažintis su prezidento Gitano Nausėdos patarėjais. Ir šiandien mūsų pašnekovas, prezidento vyriausias patarėjas, prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Padėsite mums susiorientuoti, kaip prezidentas įgyvendins savo gerovės valstybės pažadą. Ar iš tikrųjų, jūs dar šiemet dalyvavote kaip profesionalas orientavimosi varžybose?
Taip, ir ne tik šiemet, bet ir praėjusį savaitgalį.
Jūs stebėtėsit savo profesionalo karjerą dar?
Na, profesionalo čia skambu žodis, bet taip, šio sportu užsiemu nuo mažumės ir nepraleidžiu progos sudalyvauti varžybose.
Ir kokios buvo šį savaitgalį sprinto vidutinės ar ilgoji distancija?
Tai buvo estafečių varžybos, klubų taurė vadinama, tai atstovau savo klubą, kuriam atstovauju nuo pat karjeros pradžios.
Estafetėse čia jau tos trumpos distancijos, ar ne?
Vidutinė distancija.
Taip. Kaip sekėsi?
Na, klubas užėmė aukštą ketvirtą vietą ir tikrai yra kur tobulėti.
Kur vyko varžybos?
Vyko netoli Prienų.
Aha. Man labai įdomu, kad iš tikrųjų orientacinis sportas plečiasi iš miškų, jis ir į miestus jau persikėlė.
Taip. Tai iš tikrųjų vyksta varžybos ir miesto centruose, senamiščiuose. Tai iš tikrųjų tai puikus sportas, kuris tinka visur ir jo galima užsiimti ne tik miške, bet
tai, žodžiu, pakeitė darbą iš Lietuvos banko į prezidentūrą, bet savo sporto dar nemetate.
Na, tai tam tikras gyvenimo būdas, gyvenimo dalis ir aš manau, kad kažkur apimtimi jisai visada išliks mano gyvenime.
O politikoje, štai dabar jūs jau politinėse pozicijose, kaip jums regisi, kurią atitiktų distanciją, tarkim, politikos žaidimas? Ar tai yra trumposios distancijos, kokios nors estafetės, ar vis dėlto kalba apie tai tas ilgesnės distancijas, kur reikia daugiau ištvermės negu staigios orientacijos, kaip jums atrodo dabar?
Na, turbūt per dažnai politikoje yra, kad žiūrima į pernelyg trumpą horizontą ir tai panašėja truputėlį į sprinto distancijas. Na, bet tikrai turbūt tas strateginis žvilgsnis ir strateginiai tikslai turėtų būti prioritetas. Ir nesvarbu, kiek yra likę laiko iki rinkimų, kad ir ketvirtadalis kadencijos, bet vėlgi, jeigu šiandien Lietuvos rinktinė, žaisdama prieš Kanadą ketvirtam kelinuke, nuspręs, kad jau liko gana mažai laiko ir stengsis atžaisti rungtynes, tai turbūt pozityvaus rezultato tikėtis bus sunku. Tai aš manau, visose srityse reikia išnaudoti kiekvieną galimybę, išspręsti turimas problemas, o tų problemų šalyje tikrai netrūksta.
Taip, prezidentas pradeda darbą paskutiniais metais, prieš rinkiminiais metais, turiu minį nacionalinių Seimo rinkimus, nors čia dar ir šį savaitgalį bus tų rinkimų keletoje apygardų. Ir ar tai reiškia, kad prezidentas Nausėda jau nori, kad kažkokie esminiai sprendimai dėl jo žadamos gerovės valstybės jau būtų priimami šį rudenį, būtent su šio biudžeto priėmimu, ar tai realu?
Be jokios abejonės, tai tikrai turime ką spręsti šalyje, turime didelę pajamų nelygybę, skurdo rodikliai yra tikrai aukšti, ypač senyvo amžių žmonių tarpe. Na ir tikrai biudžetas yra vienas, be abejo ne vienintelis, bet vienas iš instrumentų, kuris galėtų šias problemas šiek tiek pajudinti iš mirties taško. Tai be abejo, šių metų biudžeto priėmimo cikle prezidentas reikalaus, kad būtų imtasi tam tikrų žingsnių, kad tos problemos būtų sprendžiamos.
Nu, mes žinom biudžeto problemas. Mažas perskirstymas. Lietuva su mažiausiu turbūt, ar ne, visoje Europos Sąjungoje.
Tai viena iš problemų. Tai tikrai mūsų mokestinės pajamos, palyginus su mūsų ekonomika, siekia apie 30%.
Taip, esame
šalių dugne. Europos Sąjungos vidurkis yra apie 40%, OECD šalių vidurkis yra apie 35%. Tai čia, aišku, atsiliekame ir nuo Lenkijos, ir nuo Estijos, nuo kaimininių valstybių. Tai šioje srityje srityje tikrai yra kur patobulėti.
Čia per metus nepatobulėsi?
Be abejo, tai vėlgi reiktų žiūrėti į tą ilgesnę perspektyvą ir susidėlioti žingsnius, susidėlioti prioritetus. Per metus tokių problemų neišspręsime, jos yra įsisenėjusios, bet jeigu kiekvienais metais nežengsime žingsnio į priekį, tai vėlgi taip ir liksime tam užburtame mirties taške.
O galima pamatuoti tuos žingsnius, kokių norėtų prezidentas, kokie čia turėtų būti tie žingsniai kasmet?
Kalbant apie biudžetą ir jo atotrūkį lyginant su mūsų ekonomika, tai apie pusę to atotrūkio paaiškina šešėlis. Tai be abejo, šešėlio mažinimo priemonės turėtų būti vienas iš prioritetų. Tam tikrų žingsnių jau yra imtas, laukiama jų rezultato, tačiau turėtų būti žengiama ir toliau. Antras blokas, apie 40% to atotrūkio paaiškina mokestinė politika, mokestinė sistema. Tai čia vėlgi įvairios išimtis, lengvatos ir kiti mokesčių srities dalykai taip pat turėtų būti sprendžiami.
Manote, kad prezidentas įkalbės finansų ministrą daryti kažkokius sprendimus, kurių jis nedarė kiek čia 3 metus iš esmės, nes ir mokesčiai iš esmės nebuvo pakeisti, tas netolygumas, gyvulių ūkis mokesčiuose vadinamasis, kai vieni vienus mokesčius, kitų profesijų atstovai kitus mokesčius moka, jis yra išlikęs šios vyriausybės darbo metu irgi.
Tai nebejoju, kad prezidentas tikrai bus aktyvus ir kalbėsis tiek su ministrais, tiek ir su vyriausybe. Na ir be abejo visada turime savo įstatymų iniciatyvos teisę ir taip pat būsime aktyvus šioje srityje.
Ko galima tikėtis iš prezidento pažado apie gerovės valstybę? Jūs paminėjote štai tai, kas iš esmės yra vyriausybės ir finansų ministro visų pirma rankose, mokestiniai dalykai, šešėlio ten mažinimas ar ne, perskirstimo didinimas. O kas dar yra prezidento ne tik pažaduose, planuose, bet ir rankose, galiuose. Ką jis gali iš tikrųjų nuveikti, kurdamas tą gerovės pažadėtą valstybę?
Na, apskritai, ta gerovės valstybė skambi savoka, bet jeigu kalbėti konkrečiau, tai iš tikrųjų jinai stovi ant dviejų polių. Vienas polis yra materialiniai dalykai, na ir čia yra darbo užmokestis, nedarbo lygis, skurdo rodikliai, tai čia tikrai turime vietų, kur atrodome gana neblogai. Darbo užmokestis auga gana sparčiai pastaraisiais metais, tačiau turime vietų, kur tikrai turime problemų, tai pavyzdžiui, senyvo amžiaus žmonių skurdas, apie 40% senyvo amžiaus žmonių yra santykinio skurdo spastose, tai didžiulė dalis jų skursta.
Jų pensijos neauga taip greitai ir ne kaip turbūt infliacija kyla.
Na, jų pensijos auga greičiau nei infliacija, bet jų pensijos lyginant su vidutiniu darbo užmokesčiu neauga sparčiau. Na ir mes kaip užfiksavome tam tikrą lygį, tą vadinamą pakeitimo normą, santykį tarp vidutinės pensijos ir vidutinio atlyginimo apie 40%, tai jis taip ir stovi iki šio momento. Tai vėlgi reiktų galvoti, kaip mes galėtume skirti daugiau lėšų šiais ryčiai ir pakelti tą vadinamą pakeitimo normą tam, kad mažiau žmonių atsidurtų tam santykiniam skurde. Na, kitas gerovės valstybės blokas yra gyvenimo kokybės rodikliai. Tai čia kalba yra apie sveikatos rodiklius. Čia tikrai turime kur pasitempti, išvengiamų ligų, išvengiamų mirčių skaičius yra gana aukštas. Švietimo kokybės rodikliai vėlgi yra vienas iš svarbių gerovės elementų. Na ir eilė kitų dalykų, tokia kaip viešoji tvarka, saugumas ir gyvenimo kokybė bendraja prasme.
Prezidentas žadėjo tokius dalykus kaip taika, susitarimas, gerovės valstybėje, kurioje gera visiems, kur pavyzdžiui nereikia, kaip jisai kalbėjo rinkimų jau naktį išrinktas, ką tik aukštų tvorų, kad turtingiau gyvenantis atsitvertų tomis tvoromis nuo skurdžiau gyvenančių. Bet tendencija tokia Lietuvoje ir pastarųjų metų tendencija tokia yra, kad ta atskirtis jinai didėja. Kaip čia viena antraštė skelbia, antroji skurdo lazdos antrasis galas, kad turtingiesiems vis geriau Lietuvoje gyventi?
Na, pajamų nelygybė taip pat yra labai didelė Lietuvoje. Jinai siekia 7 kartus, tai daugiausiai 20% daugiausiai uždirbančių, palyginus su 20% mažiausiai uždirbančių žmonių, tas santykis siekia 7 kartus, kai ES vidurkis yra 5 kartai. Tai vėlgi didelis atotrūkis. Na, ta nelygybė galbūt jinai nedidėja šiuo metu, bet jin tikrai nemažėja. Tai čia yra tikrai svarbus momentas, nes ta didelė nelygybė, kaip rodo kitų šalių patirtis, iš tikrųjų priveda prie socialinės įtampos. Na ir tose šalyse, jungtinėse valstijose, jungtiniai karalystėje, kuriuose nelygybė yra tikrai didelė, mes matome, kokios įtampos, socialinės įtampos kyla šiuo metu.
Tai prezidentas, dabar dar kartą apie prezidento turimus instrumentus. Jisai šiaip pagal konstituciją šalies vadovas visų pirma užsienio politikoje lemia, ar ne? O štai vidaus politikoje šitų problemų pats vienas spręsti negali. Jis visą laiką atsitrenkia į tai, kad sprendimai yra vyriausybės rankose.
Na taip, bet tikrai yra erdvės daug prezidentui ir labai priklauso nuo prezidento pozicijos. Na ir prezidentas tikrai nusiteikęs aktyviai dirbti su vyriausybe. Konstitucija taip pat numato, kad ministrai yra atskaitingi ir pavaldus vyriausybei, bet taip pat atsiskaito ir prezidentui. Prezidentas skiria ministrus, prezidentas kalbasi kiekvieną savaitę su ministru pirmininku ir mano žiniomis šiuo metu būtent vyksta susitikimas su ministru pirmininku. Na ir prezidentūra galų gale turi teisę registruoti įstatymo projektus ir siūlyti Seimui tam tikrus įstatyminius pakeitimus. Tai aš manau, tų priemonių yra tikrai daug.
Bet tose kertinėse srityse finansų ministras Vilius Šapoka, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis yra paskirti dar anksčiau. Prezidentas Grybauskaitis, čia prezidentas Nausėda. Na, sakė, kad turi daug klausimų, pavyzdžiui, Linui Kukuraičiui ministrui, bet liko dirbti vyriausybėje.
Na, atnaujinant vyriausybės sudėtį buvo susitikimai su visais ministrais, buvo kalbama apie problemas ir buvo klausima ministrų, kaip tos problemos bus sprendžiamos. Na ir tas dialogas ir santykis tarp prezidentūros ir vyriausybės ir ministrų, jisai bus tikrai, kaip sakant, palaikomas, siekiant, kad tos problemos būtų išsprendžiamos. Tai čia tikrai būsime aktyvus.
Na gerai, kaip mums vat, stebint jūsų aktyvų, ypač suprantam, pradžioje norisi parodyti savo politinius prioritetus, aktyviai veikti, tarkim taip, susitikimai su ministrais, su ministru pirmininku, bet kaip mes po metų, pavyzdžiui, galėsim pamatuoti, kaip sekasi prezidentui Nausėdai įgyvendinti savo rinkiminį gerovės valstybės pažadą? Bus kaip tik vat, Seimo rinkimai, partijos, kandidatai diskutuos apie tai, kaip čia mums ta gerovės valstybė sekasi ir nesiseka kurti. O kaip bus įmanoma kaip nors objektyviai pamatuoti, einame tą kryptimį ar ne?
Be abejo, visos įvardintos rytis problemos, jas galima išmatuoti kiekybiniais rodikliais. Na, ta pati socialinė atskirtis ar skurdo rodikliai. Galima sekti, kaip jie kinta, galima sekti, kaip pajamų nelygybės rodiklis kinta, galima sekti, kaip kiti gyvenimo kokybės rodikliai kinta. Na ir mes tikrai esam šalininkai tos įrodymais grįstos politikos. Tai iš tikrųjų reikia žiūrėti, kas kitose šalyse pasisekė ir kaip tai paveikia būtent tuos rodiklius, kurie įrodo gerovę šalyje. Na ir kiekvieną ketvirtį, kiekvieną mėnesį reikia sekti, kaip tie rodikliai kinta ir jeigu tam tikros priemonės jų negerina ar netgi blogina tam tikrus rodiklius, tai reikia keisti tam tikras politinės priemonės. Tai tikrai yra būdų pamatuoti progresą. Na ir prezidentas tikrai reikalaus ir iš ministrų, ir iš vyriausybės būtent skaidriai parodyti tą progresą, iš pradžių įsipareigojant ir sudėliojant tikslus ateičiai, o paskui be abejo sekant, kaipgi sekasi vykdyti tuos tikslus ir kaip sekasi pasiekti progresą.
Gerai, o tada pagrindiniai, kurie čia duomenys mums rodytų, štai turim dabar situaciją, kokią turim, kokie pagrindiniai rodikliai mums rodytų tą kelią link prezidento Nausėdos gerovės valstybės tikslo?
Na, jeigu kalbėtume apie tos materialinės srities rodiklius, tai keletas pavyzdžių būtų, sakykime, senyvo amžiaus žmonių santykinis skurdas. Jisai dabar yra 41%, labai aukštas skaičius ir šio rodiklio mažėjimas turėtų būti vienas iš prioritetų. Kitas pavyzdys yra pajamų nelygybės rodiklis, jis siekia 7 kartus, tai vėlgi šio rodiklio mažėjimas turėtų būti vienas iš prioritetų. Kalbant apie gyvenimo kokybę, sveikatos rodikliai turėtų būti prioritetas, švietimo kokybės rodikliai taip pat turėtų būti prioritetas.
Aha, tai, tai ministrai, kurie atsakingi už šitos prioritetus, bus labiausiai prezidento klausinėjami, ar ne, labiausiai spaudžiami, ką nors nuveikti per likusius metus iki Seimo rinkimų.
Taip, bet vėlgi mes gerovės valstybę suprantame gana plačiai, netgi ir kiti ministrai, sakykime, vidaus reikalų ministerija galbūt iš pirmo žvilgsnio tiesiogiai nesusijusi galėtų atrodyti su gerovės valstybė, bet jinai dengia daug sričių, pavyzdžiui, viešoji tvarka, asmenų saugumas, taip pat labai smarkiai prisideda prie gerovės valstybės, tai mes norime žiūrėti į gerovės valstybę plačiai ir siekti, kad kuo daugiau ministerijų prisidėtų perskirstydami savo lėšas, nebūtinai papildomas lėšas, bet netgi ir perskirstydami savo turimą biudžetą, būtent koncentruojantis į problemų sprendimą ir į gerovės didinimą kiekvienam gyventojui.
Na gerai, mes lauksim tų rezultatų, bet dar kartelį norisi klausti apie būtent šio rudenio procesus. Biudžeto projektas jau yra, žinoma, sudarytas, koks nors pirmasis pirminis projektas jau netrukus ten ministerijos baigs derinti, ar ne, tiksliau finansų ministerija baigs priimti visus siūlymus, pataisas ir taip toliau, ir gana greitai tas projektas keliaus į Seimą, kur vienas kitas posėdis, gražinimas vėl į vyriausybę ir štai lapkritis gruodis biudžetas priimamas Seime. Koks čia prezidento vaidmuo?
Na, iki biudžeto pateikimo Seimui yra likęs geras mėnesis, beveik 1,5 mėnesio, jisai teikiamas Seimui spalio viduryje. Tai prezidentas aktyviai šį mėnesį dirbs kartu su vyriausybe, su ministrais ir būtent sieks, kad tas gerovės valstybės elementas biudžete būtų tikrai gana aiškus ir papildomai išreikštas. Na, be abejo, po to, kai diskusija persikels į Seimą, prezidentas taip pat bus aktyvus ir dirbs su Seimu komitetais, tiek jeigu reikės siūlydamas papildomas priemonės iš savo pusės, tai tikrai yra visas sezonas prieš akyje, visa Seimo sesija, na ir tikimės, kad pavyks žengti tam tikrų žingsnių į priekį.
Ar galim manyti, kad prezidentas iškėlęs gerovės valstybės pažadą rinkėjams ir kaip jisai sakė, kad rinkėjai rinkdami jį ir išgirdo tą pažadą, priėmė tą pažadą, kad jisai rizikuoja, nes svertai yra vyriausybės rankose, vyriausybė ruošia prieš rinkiminį biudžetą, o prezidentas sieks, kad tai atitiktų jo rinkiminius pažadus gerovės valstybės, kurie gali nesutapti su vyriausybės politiniais planais. Ir prezidentas štai skambiai paskelbęs ir dabar, kaip jūs sakote, jis ruošiasi aktyviai dalyvauti, svarstant biudžetą, dar prieš pateikiant jį Seimą ar ne, gali likti galų gale nepasiekęs tų savo tikslų.
Na, prezidentas iškėlė skaudžiausias vietas, iškėlė sritis, kur mes atsiliekame nuo daugelio ES valstybių. Ta patvirtina daugelis tarptautinių organizacijų, tai ir Europos komisija, ir ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Daugelis organizacijų beda į tas pačias vietas, kur mes tikrai turime kur tobulėti. Tai socialinė atskirtis, nelygybė. Na ir tikrai nematyti šių problemų ir nieko nesimti jas sprendžiant būtų neatsakinga. Tai labai yra akivaizdi kryptis prezidento gerovės kūrimo. Na ir prezidentas bus labai aktyvus ir reikalaus, kad tos problemos būtų sprendžiamos.
Vyriausybė turi kuom pasiteisinti, gintis, jis turi ekonomikos augimo procentą didesnį negu Europos Sąjungoje ir regione mes čia gerai atrodome. Ir galbūt čia ir yra esminis prieštaravimas, kad ūkiui mūsų kilti ekonomikai, ta socialinės atskirtis didėjimas netrukdo.
Na, ekonomika auga, bet labai svarbu, kad jinai auktų ir tais augimo vaisiais galėtų pasidžiaugti ne tik tam tikra visuomenės grupė, bet visos visuomenės grupės. Tai ta dviejų greičių ekonomika yra viena iš problemų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose valstybėse. Tai reikėtų, kad tas ekonomikos augimas pasiektų visus gyventojus ir gerovė didėtų vienodai visiems.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo prezidento Nausėdos vyriausias patarėjas, ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta.
Ačiū.